Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda dargyna taly çağlaryň arasyna sary getirme ýaýraýar. Türkmenistanyň iki raýaty Istanbuldaky Türkmen konsulluğunyň goloýuna tutgan edildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýär. Abaşanyň saýlawlar üçin bir näçe möhüm ştatyna ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän mahaly ýurt boýunça dartgynlylyk ýokarlanýar. Ses berişlik tamamlanandan 24 sagatdan gowrak wagt soň netijeler henize mälim däldi. 5-nji noýabrda Irden demokrat Joe Bidenyň Michigan we Wisconsin-ny esasy ýeňiş gazanjakdygy çaklanandan soň ol prezident Donald Trumpdan öňe geçdi. 4 möhüm ştatda Arizonada, Georgiada, Pennsylvaniada we Nevada-da ses sanamak işleri gije dowam etdi. Munun dowamyna öňüne baryan Bidenyň elektoral sesleri 253 prezident Donald Trumpynky 214 boldy. Prezident ses berişlikde we ses bülletenleriniň sanalmagyna uly problemalaryň bardygyny delilsiz aýdyp Respublikanlar saýlaw boýunça bir näçe ştatda şikayet ardalary bilen ýüz tutýan mahaly. Onlarça gaharly Trump goldawçysy Detroitde we Phoenixde ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu aralykda Trumpa garşy müňlerçe protestçi Heniz netijesi belli bolmadyk saylawlarda saylaw işgärleriniň ses sanamak işlerini tamamlamagyny talap edip ABŞ-nyň şäherlerine köçülere çykdy. Bidenyň Michigan-da we Wisconsin-da gazanan ýeňişleri 2016-njy ýylyň saylawlaryna bu ştatlaryň ikisinde de ýeňiş gazanan Trumpyň mümkinçiliklerini azaltdy. Belarus häkimetleri meşhur Nexta Live Telegram kanalynyň iki administratoryna garşy deňe uýuşyny gozgady. Bu kanal ýurtda saylawlardan soň dowam edýän protestler barada habar berýär. Belarus Sungderingow komiteti 5-nji noýabrda Stepan Putsilow bilen Roman Protasevichin köpçülükliň biýdigünçülükleri guramakda jemgyýetçilik tertibini bozmakda we 20-nji öjükdirmekde guman edilýändigini aýtdy. Bu derňe uýuşlary Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko awgust saýlawlarynyň ýygyany ýurt boýunça tutuşan protestler bilen ýüzbe-ýüz galmagy dowam edýän wagty gozgaldy. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Geçen aý Minskiň bir suwdy nähti Live kanalını ve onun logosunu ekstremist deyip keskitledi. Bu maglumat ministerliğine bu telegram kanalının adını ve logosunu ulanyan maglumat çeşmelerine el yeterliliği hem de Belarus internet uloncularının arasında oların yayradılmağını çeklendirmeyi tavşırdı. İran'ın daşarı işir ministeri Javad Zarif Latin Amerika'sını ediyen saparının başına Venezuela vardı. Her bir yokarı dereceli sapar bizim strateki yaranlığımızı, bizim doğunluğumuzu çunlaştırıyor deyip Venezuela'nın daşarı işir ministeri Jorge Reaza 4-nji noýabrda tweet ýazdy. Venezuela we Iran agressiýalara garşy raýdaşlyk we gaýdusyzlyk görkezdi diýip Reaza görnütin ABŞ sanksiýalaryny nazarda tutup sözüne goşdy. Venezuelanyň AVN habar agentligine görä taraplar Zarifyň saparynyň dowamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň çägine strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Washington Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nu häkimetden çetleşdirmäge niýetlenen sanksiýalary güýçlendirdigi üçin Tehran Caracas üçin möhüm yaranı vuruldu. Venezuela'da köplerin galp attandıran saylovları Maduro'nun ikinci möhlete vezipa getirenden son 2019 yılın yanvarına Birleşen Ştatları ve Beyleki Günvatar yurtları Juan Guaido'nun yurdun kanunu lider hükmünü kırar etti. Birleşen Ştatları 4. noyavrda planetanı klimatın ütkümünün təsirlerinden korumağı gönüktürlün Paris şertnamasını resmi taydan terk etti. Bunun ulen abışa global ılalaşıktan çekilen ilkinci yurt boldy. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň bu ulalaşykdan çekilýändigini 2017-nji ýylyň iýun aýynda eglan etdi. Ýöne BMG düzgünnamalaryna görä onuň bu karary prezident saýlawlarynyň bir gün soň güýje girýär. Ulalaşygyň şertlerine görä ulalaşykdan çekilmek bu barada habar berilmeginden gönüp bir ýyl soň güýje girýär. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Birleşen Ştatlary mundan beýlek Paris şertnamasyna tarap däl diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlary eger prezident makul wörse ulalaşygy täzeden goşulup biler. 2015-nji ýylda dünýäniň tas ähli ýurtlary tarapyndan gol çekilen Paris ulalaşygy şu ýüzyllykda ýer şaryny howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny, onuň sanagatlaşma döwründen öňki derejesinden 2 gradus pes saklamagy hem-de howanyň ýylylygyndaky artyşy 1.5 graduscha çäklendirmek uğruna tagalla etmegi maksat edinýär.